สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Invisible Women Data Bias in a World Designed for Men คือหนังสือสารคดีเชิงสืบค้นของ Caroline Criado Race นักเขียนและนักรณรงค์ชาวอังกฤษซึ่งตีพิมพ์ในปี2019หนังสือเสนอข้อถกเถียงหลักว่าโลกสมัยใหม่ไม่ได้เป็นกลางอย่างที่มักเชื่อกันเอาข้อมูลจำนวนมากเก็บจากผู้ชายเป็นหลักแล้วนำผลไปใช้เป็นมาตรฐานทั่วไปเมื่อผู้หญิงหายไปจากชุดข้อมูลความต้องการรูปร่างกายรูปแบบการเดินทางภาระการดูแลและประสบการณ์ด้านความปลอดภัยของพวกเธอก็หายไปจากการออกแบบนโยบายบริการและสิ่งของด้วยผู้เขียนรวบรวมงานวิจัยและตัวอย่างจากหลายประเทศครอบคลุมการแพทย์การคมนาคมการทำงานเทคโนโลยีการวางผังเมืองและเศรษฐกิจในครัวเรือนจุดมุ่งหมายจึงไม่ใช่เพียงชี้ว่าความเหลื่อมล้ำมีอยู่แต่แสดงกลไกเชิงข้อมูลที่ทำให้ความเหลื่อมล้ำถูกทำซ้ำอย่างเป็นระบบหนังสือชวนให้ผู้อ่านตรวจสอบว่าใครถูกนับใครถูกละเว้นและใครต้องรับต้นทุนจากการตัดสินใจที่อ้างว่าอิงข้อเท็จจริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกผู้ชายในฐานะค่าเริ่มต้นของข้อมูลทำให้ความเป็นกลางกลายเป็นอคติแก่นกลางของหนังสือคือแนวคิดผู้ชายเป็นค่าเริ่มต้นหรือการใช้ข้อมูลจากผู้ชายเป็นตัวแทนมนุษย์ทั้งหมดปัญหานี้ไม่ได้เกิดจากการประกาศว่าผู้ชายสำคัญกว่าโดยตรงแต่เกิดจากวิธีตั้งคำถามวิธีคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างและวิธีรายงานผลที่ไม่แยกเพศเมื่อข้อมูลของผู้หญิงมีน้อยถูกมองว่าเป็นข้อยกเว้นหรือไม่ถูกเก็บเลยผลลัพธ์ที่ดูเป็นกลางจึงสะท้อนชีวิตของผู้ชายมากกว่าฟรีอาโดเรสชี้ว่าข้อมูลไม่ครบไม่ได้หมายความว่าไม่มีความแตกต่างแต่หมายความว่าสถาบันยังไม่ลงทุนพอที่จะมองเห็นความแตกต่างนั้นการออกแบบที่อาศัยค่าเฉลี่ยเพียงแบบเดียวจึงอาจใช้งานได้ดีสำหรับผู้ชายบางกลุ่มขณะเดียวกันกลับเพิ่มความไม่สะดวกความเสี่ยงหรือค่าใช้จ่ายให้ผู้หญิงหนังสือยังทำให้เห็นว่าคำว่าเฉลี่ยไม่ใช่คำที่ไร้อำนาจเพราะคนที่ถูกใช้สร้างค่าเฉลี่ยจะกำหนดมาตรฐานของระบบโดยปริยายการแก้ปัญหาจึงไม่ใช่เพิ่มข้อมูลเป็นจำนวนมากอย่างเดียวแต่ต้องแยกข้อมูลตามเพศวิเคราะห์ผลต่างๆอย่างจริงจังและถามตั้งแต่ต้นว่ากลุ่มใดไม่ได้ถูกนับรวมการเปลี่ยนกรอบคำถามเช่นนี้สำคัญต่อทุกองค์กรที่ใช้ข้อมูลตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นรัฐบริษัทนักวิจัยหรือผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประเด็น2การแพทย์และความปลอดภัยแสดงต้นทุนทางร่างกายของการวิจัยที่ไม่รวมผู้หญิงหนังสือใช้ประเด็นสุขภาพและความปลอดภัยเพื่ออธิบายว่าช่องว่างข้อมูลไม่ใช่เรื่องเชิงสัญลักษณ์เท่านั้นแต่สัมพันธ์กับการบาดเจ็บการวินิจฉัยและการเสียชีวิตในอดีตงานวิจัยทางการแพทย์จำนวนมากใช้ร่างกายผู้ชายเป็นบรรทัดฐานทั้งที่อาการของโรคการตอบสนองต่อยาและปัจจัยทางชีววิทยาของผู้หญิงอาจแตกต่างกันหากการเรียนการสอนแนวทางตรวจรักษาและการทดลองยาไม่ได้สะท้อนความแตกต่างดังกล่าวบุคลากรทางสุขภาพก็อาจตีความอาการของผู้หญิงได้ช้าหรือคลาดเคลื่อนตัวอย่างที่เป็นที่รู้จักคือการทดสอบความปลอดภัยรถยนต์ซึ่งใช้หุ่นจำลองที่อิงสัดส่วนร่างกายผู้ชายมาเป็นเวลานานการออกแบบเข็มขัดนิรภัยที่นั่งและระบบป้องกันการชนจึงอาจไม่ได้รองรับสรีระและท่านั่งของผู้หญิงอย่างเพียงพอประเด็นของผู้เขียนไม่ได้หมายความว่าร่างกายผู้หญิงเป็นปัญหาที่ต้องปรับให้เข้ากับมาตรฐานเดิมแต่หมายความว่ามาตรฐานเดิมถูกสร้างจากข้อมูลที่แคบเกินไปบทเรียนสำคัญคือการวิจัยที่อ้างความเป็นสากลต้องพิสูจน์ว่าได้รวมประชากรที่หลากหลายจริงๆการแยกผลตามเพศการออกแบบการทดลองที่สมดุลและการทบทวนมาตรฐานความปลอดภัยเดิมคือขั้นตอนที่ช่วยลดความเสี่ยงซึ่งถูกมองไม่เห็นมานานประเด็น3งานดูแลที่ไม่ได้รับค่าจ้างคือข้อมูลเศรษฐกิจที่หายไปจากนโยบายสาธารณะครีอาโดเรสเชื่อมช่องว่างข้อมูลเข้ากับเศรษฐกิจในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะงานดูแลที่ไม่ได้รับค่าจ้างเช่นการดูแลเด็กผู้สูงอายุคนป่วยงานบ้านและการจัดการชีวิตครัวเรือนงานเหล่านี้มักกระจุกอยู่กับผู้หญิงแต่ไม่ถูกนับหรือประเมินมูลค่าอย่างเพียงพอในตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเมื่อผู้กำหนดนโยบายมองเฉพาะงานที่มีค่าจ้างพวกเขาอาจเข้าใจผิดว่าผู้หญิงมีเวลาว่างมีความพร้อมในการทำงานและมีรูปแบบการเดินทางเช่นเดียวกับผู้ชายผลคือนโยบายแรงงานสวัสดิการการคมนาคมและบริการสาธารณะอาจวางอยู่บนสมมติฐานว่ามีคนอีกคนคอยรับภาระดูแลอยู่เบื้องหลังหนังสือจึงเสนอว่าเวลาเป็นทรัพยากรทางเศรษฐกิจและการเมืองการที่ผู้หญิงต้องใช้เวลากับงานที่ไม่ถูกมองเห็นย่อมจำกัดรายได้โอกาสเลื่อนตำแหน่งการพักผ่อนและการมีส่วนร่วมในสังคมการเก็บข้อมูลการใช้เวลาอย่างละเอียดช่วยเผยให้เห็นต้นทุนนี้และทำให้นโยบายประเมินผลกระทบได้ตรงขึ้นประเด็นดังกล่าวยังเตือนว่าการจ้างงานอย่างเท่าเทียม ไม่อาจเกิดขึ้นได้เพียงจากการเปิดรับสมัครงานหากโครงสร้างการดูแลยังถูกผลักให้เป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลของผู้หญิงการรับรู้และจัดสรรทรัพยากรให้แก่งานดูแลจึงเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ความเหลื่อมล้ำเชิงระบบประเด็น4เมืองการเดินทางและผลิตภัณฑ์ประจำวันสะท้อนสมสติฐานต่อชีวิตของผู้ใช้หนังสือพาผู้อ่านออกจากห้องประชุมและห้องทดลองไปสู่พื้นที่ที่ผู้คนใช้ชีวิตจริงเช่นถนนระบบขนส่งสำนักงานและอุปกรณ์เครื่องใช้เพื่อแสดงว่าการออกแบบที่ไม่คำนึงถึงเพศส่งผลต่อชีวิตประจำวันอย่างไรการเดินทางของผู้หญิงมักไม่ได้มีรูปแบบไปและกลับระหว่างบ้านกับที่ทำงานเพียงเส้นทางเดียวแต่อาจมีการแวะส่งลูกซื้อของดูแลญาติหรือทำงานหลายช่วงเวลาหากระบบขนส่งและการวางผังเมืองอิงข้อมูลการเดินทางแบบมาตรฐานของผู้ชายระบบนั้นอาจไม่ตอบโจทย์การเดินทางที่ซับซ้อนกว่านอกจากนี้ความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะไม่ได้ขึ้นกับจำนวนอาชญากรรมเพียงอย่างเดียวแต่เกี่ยวข้องกับแสงสว่างการมองเห็นเส้นทางและความรู้สึกว่าขอความช่วยเหลือได้หรือไม่ผู้เขียนจึงชี้ให้เห็นว่าการไม่เก็บข้อมูลประสบการณ์ของผู้หญิงทำให้ความกลัวและการหลีกเลี่ยงพื้นที่ถูกตีความว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแทนที่จะเป็นผลจากการออกแบบข้อคิดเดียวกันใช้กับผลิตภัณฑ์และเครื่องแบบทำงานสิ่งที่พอดีใช้ง่ายหรือปลอดภัยสำหรับผู้ชายอาจไม่เป็นเช่นนั้นสำหรับผู้หญิงการออกแบบแบบรวมทุกคนจึงต้องเริ่มจากการสังเกตผู้ใช้หลายกลุ่มทดสอบกับร่างกายและบริบทที่หลากหลายและยอมรับว่าความสะดวกของคนกลุ่มหนึ่งอาจตั้งอยู่บนภาระที่คนอีกกลุ่มต้องแบกรับประเด็นสุดท้ายการปิดช่องว่างข้อมูลต้องเพิ่มอำนาจตัดสินใจของผู้หญิงไม่ใช่เพียงเพิ่มตัวเลขแม้หนังสือจะเน้นปัญหาที่กว้างและฝังลึกแต่ข้อเสนอของ Criado Race มีทิศทางชัดเจนคือการปิดช่องว่างการเป็นตัวแทนควบคู่กับช่องว่างข้อมูลการเก็บข้อมูลแยกตามเพศเป็นจุดเริ่มต้นที่จำเป็นเพราะช่วยให้เห็นว่าผลลัพธ์ของนโยบายหรือผลิตภัณฑ์กระทบคนแต่ละกลุ่มต่างกันอย่างไรอย่างไรก็ตามตัวเลขเพียงอย่างเดียวไม่รับประกันการเปลี่ยนแปลงหากผู้กำหนดโจทย์นักวิจัยผู้ออกแบบและผู้บริหารยังมีประสบการณ์จำกัดอยู่ในกลุ่มเดิมผู้หญิงจึงต้องมีส่วนร่วมตั้งแต่การนิยามปัญหาไม่ใช่ถูกเชิญมารับฟังความเห็นหลังจากตัดสินใจไปแล้วหลักการนี้ช่วยอธิบายว่าเหตุใดข้อบกพร่องบางอย่างจึงอยู่มานานทั้งที่ดูชัดเจนเมื่อผู้ได้รับผลกระทบเป็นผู้ชี้ให้เห็นหนังสือไม่ได้วางกรอบว่าอคติทุกอย่างเป็นเจตนาร้ายของปัจเจกแต่แสดงว่าระบบสามารถผลิตผลลัพธ์ที่ไม่เท่าเทียมได้แม้ผู้ทำงานจะเชื่อว่าตนเป็นกลางด้วยเหตุนี้การตรวจสอบจึงควรเป็นกระบวนการปกติเช่นการแยกข้อมูลผลลัพธ์การประเมินผลกระทบต่อเพศการเปิดเผยข้อจำกัดของข้อมูลและการให้ผู้ใช้ที่หลากหลายร่วมทดสอบแนวทางดังกล่าวทำให้ความเท่าเทียมไม่ใช่คำประกาศกว้างๆแต่กลายเป็นมาตรฐานการทำงานที่ตรวจสอบและปรับปรุงได้โดยสรุป Invisible Women เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจความเหลื่อมล้ำทางเพศผ่านโครงสร้างของข้อมูลมากกว่าการอธิบายผ่านทัศนคติส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียวผู้กำหนดนโยบายนักวิจัยนักวิเคราะห์ข้อมูลนักออกแบบผลิตภัณฑ์ผู้ทำงานด้านสาธารณสุขการคมนาคมทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยีจะได้กรอบคำถามที่นำไปใช้ตรวจสอบงานของตนได้โดยตรงเช่นข้อมูลนี้แยกตามเพศหรือไม่กลุ่มตัวอย่างครอบคลุมใครบ้างและผลลัพธ์ที่เฉลี่ยรวมกำลังปกปิดความเสียเปรียบของกลุ่มใดหรือเปล่าสำหรับผู้อ่านทั่วไปหนังสือช่วยให้มองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเล็กๆในชีวิตประจำวันกับการตัดสินใจเชิงสถาบันที่อยู่เบื้องหลังความโดดเด่นของสื่อเมื่อเทียบกับงานว่าด้วยความเท่าเทียมทางเพศทั่วไปคือการนำประเด็นที่มักดูแยกขาดกันเช่นยารถยนต์ถนนงานบ้านและการจ้างงานมาวางใต้กรอบเดียวกันคือผู้ที่หายไปจากข้อมูลผู้เขียนไม่ได้เสนอว่าผู้หญิงเป็นกลุ่มเดียวกันทั้งหมดหรือว่าข้อมูลจะแก้ปัญหาได้เองแต่ทำให้เห็นว่าการขาดข้อมูลที่เหมาะสมเปิดทางให้สมมติฐานเดิมดำรงอยู่ได้หนังสือจึงมีคุณค่าทั้งในฐานะงานวิพากษ์และคู่มือทางความคิดสำหรับการออกแบบการวิจัยนโยบายและบริการที่รับผิดชอบต่อผู้คนมากขึ้นข้อจำกัดที่ควรรับรู้คือหนังสือถูกวิจารณ์ว่าพูดถึงเพศในกรอบทวิลักษณ์เป็นหลักและให้พื้นที่ต่อความแตกต่างด้านเชื้อชาติชนชั้นความพิการและอัตลักษณ์ทางเพศไม่มากพอการอ่านอย่างวิพากษ์พร้อมต่อยอดมิติเหล่านี้จะทำให้บทเรียนของหนังสือใช้ได้ครอบคลุมยิ่งขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุน Caroline Criado Press คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่